U fabrici Natron Hayat u Maglaju dogodila se eksplozija u kojoj je povrijeđeno 6 radnika prema posljednjim informacijama. Jedan od njih je podlegao povredama u Zeničkoj bolnici. 4 radnika su zadobila lakše tjelesne povrede, a jedan teže i nalazi se van životne opasnosti. Uzrok eksplozije u kotlu bit će poznat nakon uviđaja, a u slučaju je obaviješteno i tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona. Policija je ubila 2 napadača koji su danas zatvorili 6 talaca u jednoj crkvi u Ruvreu nedaleko od Ruena na sjeverozapadu Francuske. Jedan od talaca, sveštenik, ubijen je tokom talačke krize, saopštili su zvaničnici. Mediji su javili da su u crkvi taoci bili sveštenik, 2 časne sestre i vjernici. Iz crkve su se tokom krize čuli pucnji. Francuski predsjednik François Hollande uputio se u Ruvre. Francuska policija privela je 2 muškarca u nastavku istrage o napadu u Nici u kojem su 14. jula poginule 84 osobe, saopštili su izvori bliski francuskim istražnim organima. Kako navode izvori, osobe se nalaze u pritvoru da bi istražioci utvrdili da li su pružili logističku pomoć napadaču Mohamedu Bulelu koji je kamionom pregazio ljude na šetalištu u Nici. Najmanje 7 osoba je poginulo u 2 eksplozije koje su se dogodile na glavnom ulazu aerodroma u Mogadišu, saopštila je somalijska policija, prenosi BBC. Iznad tog područja gdje se nalazi baza mirovnih snaga Afričke unije uzdiže se gust dim. Lokalni novinari izvještavaju da je bar jednu od bombi aktivirao bombaš samoubica u vozilu nedaleko od checkpointa. Najmanje 19 osoba, kako javljaju mediji, je ubijeno, a 45 ranjeno kada je muškarac u japanskom gradu Sagamihara u blizini Tokija napao nožem ljude koji su smješteni u jednoj ustanovi za zbrinjavanje invalida i nemoćnih osoba. Policija je za sada potvrdila smrt 15 osoba. Agencija Kyodo je javila da je policija uhapsila napadača koji ima oko 20 godina. Napadač se, kako se navodi, predao policiji i priznao napad. Šefovi diplomatija Rusije i SAD-a Sergej Lavrov i John Kerry razgovarali su danas u Laosu o nastavku saradnje dvije zemlje u Siriji. Lavrov je poslije sastanka rekao da bi dosadašnji rusko-američki dogovori trebalo da podstaknu umjerenu sirijsku opoziciju da napusti područje u rukama sirijskog ogranka Al-Kaide Front al-Nusre. Kerry je rekao da je učinjen napredak o mogućem vojnom partnerstvu s ciljem jačanja primirja u Siriji uprkos skepticizmu Pentagona. Dvojica ministara su se sastala na margini sastanka asocijacija države Jugoistočne Azije koji se održava u Laosu. Najmanje 7 ljudi je poginulo, više od 1,2 miliona napustilo svoje domove zbog jake kiše i poplava u sjeveroistočnoj provinciji Assam u Indiji. Vojska čamcima evakuiše hiljade ljudi koji su zaglavljeni na krovovima i prebacuje ih u sigurna područja. Lokalni zvaničnici navode da je Nacionalni park Kaziranga, jedan od najvećih rezervata nosoroga i drugih divljih životinja, poplavljen poslije 5 dana neprekidnih padavina. Rijeka Brahmaputra i njene pritoke poplavile su 18 državnih oblasti. Mnogi putevi su razoreni, a strujni kablovi porušeni. Poplave su česta pojava u Asamu i drugim dijelovima Indije tokom sezone monsuna od juna do septembra.